Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë ju ftoj të ndiqni. Varësia e Kosovës në produktet e huaja është rezultat i mos promovimit të mjaftueshëm të produkteve vendore në tregjet ndërkombëtare, thonë aferistët. Mungesa punëtorëve të kualifikuar po i kushton me investime të huaja Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Varësia e Kosovës nga importi i produkteve të huaja nga afarisë dhe profesor të ekonomisë shihet se rezultati mungesës së angazhimit të diplomacisë ekonomike në promovimin e produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare. Vlera e importit në Kosovë vitin e kaluar ka shkuar në 4.5 miliard euro. Nadia Ahmeti sjell më shumë mallësi.
Në 14 vitet e shtetësisë, Kosova nuk ka arritur që të ndërtojë një diplomaci ekonomike që përfaqëson dhe promovon produktet made in Kosova në tregjet ndërkombëtare, thotë Bashkim Osmani, zëvendës kryetar në klubin e prodhuesve të Kosovës dhe profesori ekonomist Safet Gërgjaliu. Mungesa promovimit të produkteve të Kosovës në tregjet ndërkombëtare, sipas tyre, po vlerësohet një ndër arsyet kryesore që Kosova edhe në vitet e shtetësisë nuk ka arrit të zvogloj sasinë dhe vlerën e importit. Në tregun e Kosovës të pranishme janë produktet e shteteve të huaja, duke filluar nga produktet ushqimore e deri tek ato ndërtimore. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, në vitin e kaluar vlera e mallrave të importit ka arritur në 4.6 miliard euro, kurse eksporti ka qenë 712 milion euro. Bashkim Osmani nga klubi prodhuesve shprehet se Kosova ka kapacitete prodhuese për eksport, por mungon një ndërveprim mes bizneseve dhe shtetit për të promovuar produktet vendore në tregjet ndërkombëtare.
Ata i mojnë familjet e tyre me taksën tonë me qëllimin primar me promovu ekonominë e vendit. Dhe na në shumicën e rasteve nuk i njohëm fare as kush janë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike. Ky departament ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se misionet diplomatike dhe konsulore të Republikës së Kosovës janë duke u angazhuar për ndërkombëtarizimin e kompanive kosovare private dhe publike, rrjedhimisht edhe rritjen e eksportit. Në ambasada dhe konsulatat thuhet se ka diplomat adekuat që detyrë kanë edhe mbulimin e çështjeve ekonomike. Bashkim Osmani është pronari i kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan. Kjo kompani eksporton në shtetet e rajonit edhe ato të BE-s. Deri më tani ai thotë se asnjë produkt i kompanisë së tij nuk është promovuar nga institucionet shtetërore, ashtu siç bëjnë institucionet e shteteve tjera.
Ne kemi edhe standarde, ne kemi edhe kuantitet, ne kemi edhe cilësi, do të thonë i posedojmë bile kisha më thonë që në krahasim me disa vende për shkak që ne posedojmë teknologjinë e fundit, jemi shumë më të avancuar në aspektin e prodhimit.
Por zyrtarët e ministrisë thanë se lobimi bëhet në të gjitha shtetet ku janë të hapura misionet diplomatike, qoftë përmes produkteve apo forumeve ekonomike që organizon nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës. Vlera më e madhe produkteve të përgjithshme të importuara janë nga vendet e Bashkimit Evropian, pasuar nga vendet antare të CEFTA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të rinj nga Kosova po synojnë të largohen për në shtetin e Gjermanisë. Atje kanë gjetur punë dhe tani u duhet vetëm një vizë. Arsyeja e largimit thonë se janë kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta. Sociologët e shohin si shqetësues gjithë interesim të të rinjve nga Kosova për të larguar nga shteti. Raporti në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Erjon Shala nga Istogu synon të largohet drejt Gjermanisë, i shoqëruar nga prindërit e tij, 19 vjeçari me profesion automekanik. Aplikoi për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë më 15 shkurt. Teksa foli për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk mund të punojë më për 15 euro në ditë.
Mundohet më mirë atje.
Ka
punuar edhe këtu, po më mirë atje.
Në dokumentet që kishte mbledhur për të aplikuar për vizë, kishte edhe një kontratë pune. Atë tha se ja ka siguruar një familjar i tij që udhëhesh një kompani për rregullimin e makinave në qytetin Heilbronn të Gjermanisë. Erjoni do të pres një javë përgjigjen e ambasadës për vizë. Prindrit e tij, edhe pse të brengosur për të, thanë se kjo është e vetmja mënyrë që Erjoni të bëjë një jetë më të mirë dhe të ndihmojë ata dhe vëllain e tij.
Unë se këmë menu që ka më parë që shtu, po tash, ma vështirë s'ka ku më shku.
Tha baba i ti, Ismet Shala, veteran i luftës në Kosovë. Të martën e 15 shkurtit, kur el qëndroj për ambasadës Gjermane në Prishtinë, aty gjendëshin vjetra të rinë që presin të aplikonin për viza. Edhepse shumë prej tyre nuk deshën të flasin hapur, disa thonë se situata ekonomike, kushtet jo të mirat të punës dhe pagat e ulta i detyrojnë të largohen nga Kosova. Jam lënduar në vendin e punës dhe nuk kam marrë asnjë kompenzim nga punëdhënësi. Edhe pse kam probleme me këtë këmbë të lënduar, unë do të shkoj të punoj në Gjermani dhe nuk dua të jetoj e as të punoj më në Kosovë, thot një qytetar që nuk pranoi të identifikohej. Gjermania është shteti më i popularizuar për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për lëshimin e vizave të punës. Rel ka kërkuar të dhëna nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë për numrin e aplikimeve për viza pune dhe numrin e vizave të lëshuara, por që nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Ndërkohë në mediat në Kosovë është raportuar se vetëm brenda 2 muajve në ambasadën e Gjermanisë janë bërë mbi 100.000 aplikime për viza pune. Në Gjermani është e përqendruar pjesa më e madhe e diasporës së Kosovës. Në muajin janar, qeveria gjermane njoftoi se do të hapë 300.000 vende të punës për të huajt. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i emigrantëve kosovar në vitin 2020 ka qenë 8724, apo 0.49% e popullsisë rezidente. Në këtë numër janë të përfshirë të gjithë emigrantët pa marrë parasysh arsyen e migrimit dhe statusin e tyre, legal apo ilegal. Bashkimi familjar, gjetja një vendi pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Në vitin 2019, përpara se të niste pandemia e koronavirusit, numri emigrantëve kosovar sipas ASK-s ka qenë shumë më i lartë, 34.919. Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar me Selin Shaba e publikuar në nëntor të vitit të kaluar ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin përfundimisht ose ndoshta nga vendi i tyre nëse do ta kishin mundsinë. Ekonomist dhe sociolog në Kosovë, ikjen e të rinjeve nga Kosova e shohin shqetësuese.
Ky interesim i shtuar i punëkërkuesve të Kosovës për të gjetur perspektivë më të mirë jashtë vendit, dimensioni i parë është natyrisht i lehtë, ata pa fuqinë dure punëtore, dhe e dyta është i lehtë për një kohë.